Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, abemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum.